Edistämme lasten ja nuorten taloustaitoja, jotta kaikilla olisi tasavertaiset mahdollisuudet hyvään arkeen. Otetaan yhdessä tulevaisuus omiin käsiimme ja rakennetaan siitä parempi. Meillä on jotain yhteistä. OP-ryhmä.
Osuuspankit, OP-yrityspankki, OP-koti ja Pohjola-vakuutus ovat osa OP-ryhmää.
Amerikka edellä, sanoi Donald Trump. Ei, vaan Saksa edellä, vastasi Angela Merkel. Tapio Nurminen menee Eurooppa edellä.
Kaikkien äitien lisäksi tänään juhlitaan Euroopan rauhaa ja yhtenäisyyttä. Tänään käynnistyy myös Euroopan tulevaisuuskonferenssi. 71 vuotta sitten Ranskan ulkoministeri Robert Schuman ehdotti, että Euroopan avainmaat yhdistäisivät Saksan ja Ranskan johdolla voimansa, jotta maanosan hiili- ja terästuotantoa pystyttäisiin hallinnoimaan paremmin ja jotta rauha säilyisi. Se oli alku Euroopan unionille, johon tänään kuuluu 27 maata ja jolla on taklattavana jättimäisiä haasteita. Ilmastonmuutosta pitäisi jarruttaa, kestävää talouskasvua pitäisi saada lisää ja unionin strategista roolia suurvaltojen puristuksessa pitäisi vahvistaa. Jos näihin haasteisiin ei pystytä vastaamaan, Euroopan loistava tulevaisuus on mieluummin takana kuin edessä. Minun nimeni on Tapio Nurminen. Tämä on Eurooppa edellä -ohjelman erikoisjakso, joka tehdään yhteistyössä Euroopan parlamentin kanssa. EU:n tulevaisuudesta kanssani keskustelemassa kolme europarlamentaarikkoa. Sosiaalidemokraattien ST-ryhmän Miia-Petra Kumpula-Natri, tervetuloa.
Kiitos.
Keskustaoikeiston EPP:hen kuuluva kokoomuksen Petri Sarvamaa, tervetuloa.
Kiitos.
Ja sitten todellinen politiikan konkari Renew Europe-ryhmään kuuluva keskustan Mauri Pekkarinen. Tervetuloa.
Joo, kiitos.
Aloitetaan ensiksi, kun puhutaan Euroopan tulevaisuudesta, niin tästä ympäristöhaasteesta. Tuoreiden mittausten mukaan pitkälti yli 90% eurooppalaisista ja suomalaisista jopa 96% on sitä mieltä, että kansalaisten ääntä pitäisi kuulla enemmän, kun tehdään Euroopan tulevaisuutta koskevia päätöksiä. Jos nyt joku asia on Euroopan tulevaisuutta koskeva, niin se on kaikki se, mikä liittyy tähän ympäristöön. Miia-Petra, onko tätä vihreää siirtymää rakennettaessa sun mielestä kuunneltu kansalaisia riittävästi?
No, kansalaisilla on varmaan monennäköisiä kulmia, jokainen saa niitä tuoda esille ja pitääkin tuoda esille. Ja kyllä tässä on kuultu nyt myös tulevia sukupolvia. Meillä on ollut ehkä Greta Thunbergin myötä niin paljon esillä myös nuorten näkemykset ja en enää tunnista oikeastaan nuoria, jotka eivät niin kuin havainnoitsisi ilmastonmuutokseen vastuuta nykypäättäjiltä. Ja sitten samalla niin kuitenkin meillä puhutaan myös hyvin paljon tieteestä, että olemmeko olleet liian kauan niin kuin katsomatta tosissamme tieteen näytöksiä. Ja viimeistään nyt, kun aika eri puolilla Eurooppa alkaa tunnistamaan, että on tämä muuttunut, on ollut puhetta lapsuuden kesistä meilläkin, että miten usein pystyttiin Vaasassa tai Helsingissä hiihtää ja pystytäänkö nykyään, niin alkaa tarkkailemaan omaa ympäristöönsä sille, että onko meillä vähemmän perhosia mökillä kuin silloin 10-15 vuotta sitten ja nähdään tätä kautta omassa arjessamme. Pitää kuulla ja käydä tätä yhteistyössä. Meillä on ollut hirveän tärkeää tuossa demariryhmässä se, että myös kaikki on mukana. Että tästä ei voi tulla niin, että tästä tulee kalliimpaa tai jotenkin vain eliitimahdollisuus varilta hieno kallis auto ja muille sitten jää halvat ja saastuttavat.
Nythän on niin, että tässä Euroopan tulevaisuuskonferenssissa on avattu tällainen verkkoalusta, jossa kansalaiset saa sitten tuoda näitä. Ja sinne on jo jonkun verran tullutkin. Saatetaan ottaa tässä muutamia huomioita sieltä. Mitä mieltä, Mauri, onko suomalaisia ja eurooppalaisia kuultu riittävästi? Ymmärretäänkö tavallaan kansalaisten arkea, kun tätä vihreää siirtymää viedään eteenpäin?
No, voi olla, että kaikilla kansalaisilla ei ollut tilaisuutta tavallaan saada ääntään kuuluville. Ne, jotka ovat kaikista aktiivisempia, jotka organisoituvat, jotka kykenevät käyttämään nykyaikaisia viestinnän välineitä hyväkseen, heidän ääni mielestäni on kuulunut kaikista parhaiten.
Mutta onko esimerkiksi sinun äänestäjäkunnassasi tavallaan tullut palautetta, että hei, ajatteletteko te ollenkaan tätä meidän arkea täällä esimerkiksi?
Joo, kyllä varmasti on tullut. Ja tähän oikeastaan vähän viittaankin, että totta kai itse kunkin äänestäjäkunnassa on monenlaista väkeä ja mullakin on monenlaista väkeä. Ja se, että miten suhtautuu tähän itse asiaan, se itse asiassa ei niinkään riipu siitä, että käyttääkö näitä nykyajan viestinnän välineitä vai niin poispäin. Siinä voi olla niin kuin muita syitä. Jotkut ei yksinkertaisesti ole kiinnostuneita niin paljon asioista, mutta heidätkin pitäisi saada kiinnostuneeksi. Jotkut ovat kiinnostuneita, mutta eivät koe, että mikä väline on heillä niin lähellä, että he nyt siihen tarttuisivat ja sitä välinettä käyttäen toisivat näkemyksensä julkisuuteen. Kyllä musta se, että annetaan syöttöjä, että tiede on näyttävästi esillä framilla, kertoo totuuden. Se, että erilaisilla tavallaan erilaisille näkemyksille raivataan sijaa. Ei vain niille, jotka ovat niin kuin sitä mieltä, että nyt pitää tosi radikaaleja ja nopeita toimenpiteitä, vaan myös niille, jotka ovat vähän toista mieltä, jotka kokevat, että tuon nurkan takana piilee vaara ja että siitä syystä ei saa mennä noin nopeasti. Kaikki pitää pystyä mukana siinä veneessä, joka seilaa eteenpäin. Tämä on iso tehtävä. Tämä on välttämätön tehtävä, ilmastonmuuton hillitseminen, ja se on myös suuri mahdollisuus, jota kansalaiset kaikki välttämättä ei tuota mahdollisuutta se anatomiaa niin tarkkaan tunne. Pitäisi avata ovet. Tässä kysytään meiltä aika paljon, että me kyetään tässä vähän parempaan suoritukseen.
Mitä mieltä, Petri? Onko tässä menty sillä tavalla eteenpäin, että kansalaisia olisi todella kuunneltu? Ja olet saatu molempia puolia, niin kuin Mauri tuossa.
Tämä on aivan erinomainen kysymys sen takia, että näyttää päällepäin hyvin selkeältä, että missä mennään. Mutta jos sitä vähän rapsuttaa, niin mä olen sitä mieltä, että tämä on kaikkea muuta kuin yksinkertainen tämä juttu. Eli toisin sanoen, mä otan esimerkin. Mä teen tuolla, on tehnyt 9 vuotta aika laajasti liikennepolitiikkaa, maataloutta, maaseudun kehittämistä, budjettia hyvin paljon. Yrittänyt pitää niin kuin mielessä tai kantanut huolta siitä, että mitkä on demokratian perusedellytyksiä toimia, oikeusvaltion periaatetta ja niin edelleen. Et ulko- ja turvallisuuspolitiikka on mulle hirveän tärkeä alue. Nyt jos mä ajattelen näitä kaikkia kysymyksiä, mä saan aika lailla takoa ja huutaa siellä ja se niin kuin kuuluu vähän huonosti. Mutta kun saatat poliitikon, joka päättää luoda uransa sillä, että hän on tiukasti sitä mieltä tästä kysymyksestä, josta kukaan ei voi olla eri mieltä, niin häntä vastaan on mahdotonta argumentoida.
Puhutko sä nyt ympäristöpolitiikasta, nimenomaan ilmastopolitiikasta?
Kyllä, ympäristöpolitiikasta ja nyt sitten, tämähän on hirveän monimutkainen kysymys. Eihän ihmisillä, tämä on vähän niin kuin NATO-jäsenyys, mutta vielä paljon monimutkaisempi. Eihän ihmisillä ole edellytyksiä oikeasti tietää. Siis teknisiä yksityiskohtia tai sitä, että mikä vaikuttaa mihinkin ja miten paljon ja niin edelleen. Joten tässä on pinnalla tämmöinen hyvin selkeä kuvio. Me olemme kaikki samaa mieltä siitä, että meidän täytyy tehdä näin. Ja sitten kuitenkin niin mä uskallan väittää, että oikein kukaan meistä ei ihan täsmälleen tiedä, että mikä tulee olemaan lopputulos näillä valinnoilla. Ja ennen kaikkea mä oon huolissani siitä, että miten taloudellinen kestävyys tulee niin kuin pitkällä juoksulla selviämään Euroopassa.
Kun tästä tätä ilmastonsuojelua tehdään. Mauri, sulla oli kommentti tähän.
Hyvin paljon sä voi yhtyä siihen, mitä Petri tuossa äsken sanoi. Mä oikeastaan heitän tässä myöskin medialle palloa. Eli että kyllä media voi omilla toimillaan, omilla erilaisilla metodeillaan saada myöskin ne ääneen, jotka nyt ovat muuten hiljaa. Jotka mielessään tuolla pitävät tällaista niin kuin mönttiä, että ei tuo ei nyt taida olla ihan oikein.
Heidän näkemys... Sano joku esimerkki, joku ryhmä, mikä ajattelen.
Otetaan nyt esimerkki. Suomalaiset
metsänomistajat esimerkiksi.
No vaikka metsänomistajat tai ihmiset, jotka ajaa vanhoilla autoilla tuolla pitkien etäisyyksien päässä ja puheet sitten siitä, että joo, kalliit sähköautot. Nämä on se juttu, jos ajat polttomoottoriautolla, niin sua niin kuin rangaistaan polttoaineen hinnassa ja niin poispäin. Tämän tapaiset tarinat ihan ymmärrettävästi nostaa karvat pystyyn monilla ihmisillä.
Mä siis meidän kaltaisessa maassa, jossa
meillä on Euroopan suurimmat etäisyydet. Tämä on ylivoimaisesti Euroopan haja-asutusalue luonteisin maa koko Suomi. Ylivoimaisesti harvimpaan asuttu maa. Täällä nämä seikat korostuu.
Onko tässä liikaa, Mia Petra, tätä kieltoa? Et vihreitähän yleensä meillä ei nyt istua, on ikävä puhua pahaa ryhmästä, joka ei ole tässä mukana, mutta aina leimataan helposti tällaisen kieltopuolueeksi. Ja tähän liittyy aina se, että kielletään sitä, älkää syökö lihaa ja kohta ei saa ajaa enää polttomoottoriaudulla, määritelkää päivä, jolloin niille ei enää saa ajaa. Viekö tämä kielto, älkää tehkö sitä, älkää tehkö tätä asiaa eteenpäin?
No sitä poliittisesti koitetaan, että sitten puhutaan vähän populismina, että sitten vedotaan ihmisen hätään ja pelkoon ja käännetään se omaksi poliittiseksi voitoksi. Tämän tunnistamme Suomesta ja monesta muurastakin Euroopan unionin maasta. Mutta mä en tartu tähän ollenkaan ja luotan ihmisten arvostelukykyyn sitten askelta pidemmälle. En näe yhtään yritystä, joka mainostaisi edes paikallislehden tai maakuntalehden kannessa, että meidän tuotteemme saastuttavat yhtä paljon tulevana vuosikymmenenä kuin tällä vuosikymmenellä. Enkä ole nähnyt tällaisia niin kuin vetoomuksia myöskään, että me emme tule ilmastotekoja tekomaan. Et odotan sitä, koska niin paljon poliittistakin tukea menee tässä autopelossa tai kustannuspelossa. Näinhän sitä pitäisi mennä. Mutta tätä ei tehdä näin, vaan kaikki investoinnit uuteen pitäisi lähteä siitä, että niitä ei tehdä hölmösti vanhalla teknologialla. Ja tämähän on Euroopan unionin Green Dealin idea, tämän vihreän siirtymäohjelman idea, että me tehdään tämä meidän kasvuohjelmaksi. Ja mun mielestä Suomi, jolla on korkea pääoma, osaamispääoma, valitettavan pieni niin kuin investointipääoma, joka tässä teollistumisessa niin kuin on haitanut pitkään haittaa edelleen tässä muutoksessa, niin meillä on kuitenkin myös niin kuin teollinen maa ja kyky siitä tarjota uusinta, uutta ja parasta ja olla ensimmäisenä kärppänä uusilla markkinoilla.
Mutta sulla oli, Petri, siitä, että ajatellaan tässä nyt työpaikkoja riittävästi, että kun tätä tehdään, niin käykö tässä niin, että työpaikkoja sittenkin menee enemmän kuin niitä syntyy, vaikka halutaan kasvua?
Me ei tiedetä vielä vastausta tuohon, mutta tämä innovointipuoli on ilman muuta se, joka tässä on järkevää. Ja se on kannattavaa. Ja sitä mä niin kuin erittäin mielelläni olen mukana edistämässä. Että esimerkiksi Suomen kaltainen maa ottaa kaiken irti siitä, että meillä panostetaan tutkimukseen ja kehitykseen. Me otetaan mahdollisimman paljon EU:sta tätä myöskin ja näin. Mutta että oikeastaan tämä vielä, mä tiedän, että meillä on aikaa tähän, mutta mä toisin tällaisen ajatuksen, että tämä juopa, siis tänä päivänä mä väitän, että ensinnäkin media on valitettavasti politisoitunut. Tämä on niin kuin vaan fakta. Mä en rupea osoittelemaan mitään sormella. Ja sitten kun katsoo, mikä juopa on vaikkapa Helsingin Kruunuhaan tai Kallion ja sitten Kehä Kolmosen ulkopuolella, se on aivan valtava. Siis nämä elää aivan eri todellisuudessa nämä ihmiset. Ja tämä on poliittisesti vaarallista, koska jos tämän annetaan kasvaa tämän juopan, niin se johtaa sitten taas poliittisesti.
Sehän ei ole pelkästään suomalainen ilmiö, anteeksi kun mä keskeytän, mutta se on hyvin yleiseurooppalainen ilmiö.
Kyllä.
Mauri, sulla oli tähän.
Mä palaan siihen sun kysymykseen. Sähän lait liikkeelle siitä, että onko kaikilla kansalaisilla mahdollisuus. Niin, onko vedetty mukaan. Se on minusta eri asia kuin se, että onko esimerkiksi minun tai sinun tai Hentu-Liisan mielestä kaikki se, mitä ollaan tekemässä, onko se välttämätöntä. Mun mielestä se on välttämätöntä. Ja se on meille suomalaisillekin suuri mahdollisuus. Meillä on paljon niitä asioita sekä teknologiassa että niissä uusiutuvissa raaka-aineissa, joilla sekä uusiutumattomia raaka-aineita korvataan, että uusiutumattomia fossiilisia polttoaineita voidaan korvata. Meillä on näitä mahdollisuuksia, meillä on teknologia niin poispäin, mutta vaikka tämä kaikki on näin, tietyllä tavalla positiivinen leima noiden kaikkien asioiden päälle, niin sitten toinen kysymys on se, että pysyykö kaikki tässä kelkassa mukana. Ja meidän tehtävä ja median tehtävä ja poliitikkojen tehtävä, meidän kaikkien yhteinen tehtävä on antaa tilaa, antaa se äänitorvi kaikille niille, jotka nyt tällä hetkellä väitän ovat joko ihan niin kuin eivät halua osallistua, kertoa mielipidettä tai vähän niin kuin tuolla niin kuin nurkan takana katsoa.
Mutta että sä puhut samasta asiasta kuin Petri, että tässä on kysymys tästä alueellisesta juomasta myöskin. Se on aika iso juttu koko Euroopassa, että nämä haja-asutusalueet, että pääkaupungit.
Eikä se ole vaan haja-asutusalueet, kyllä niitä löytyy kaupungista yhtä tavalla tähän tapaan ajattelevia.
Mutta kuitenkin metropolialueet on sellaisia, joissa kasvua on enemmän ja tuota.
Metropolialue on vähän eri asia, mutta että kaupunkia ympäri Suomea, josta löytyy samalla tavalla niin kuin joko vähän syrjään vetäytyneitä, tässä asiassa syrjään vetäytyneitä, tai jotka eivät koe, että mulla on tässä niin kuin joku äänitorvi, jota haluaisin käyttää. Eivät tunnista sellaisia torvia, mitä
voisi käyttää. No keskusteluun sanon, että mä oon nyt Vaasan valtuutettuna ollut ja Pohjanmaa oli mun vaalipiiri aika pitkään ja aina muuten enemmän ja joka kierroksella, ettei niin kuin luottamus lähtenyt, kun tutustui vaan paremmin ja voin puhua silloin niin kuin maaseudunkin ja sukulapista ja näitä, niin en mä lähtisi kategorisoimaan. Mä edelleen pidän viikoittain yhteyksiä lukiolaisia, aina keskustellaan ilmastosta ja ilmastonmuutoksesta. Mutta se on tietenkin, että mikä kohtaa heidän arjessaansa sen, että onko
niin se. Se on se avainkysymys.
Se on se niin kuin arjen ymmärryksessä ja silloin niin kuin ymmärretään, että edelleen heidän kanssaan minä uskallan puhua uusista autoteknologioista, koska uuden auton hekin ostavat Suomessa vaan pitkän ajan kuluttua. Ja silloin puhutaan Euroopan kyvystä toimia ja silloin silloin on mun mielestä mieletöntä tämä, että lähes viidennes maailmantaloudesta voi myös synnyttää kysyntää, jolla me sanotaan, että täällä muuten olisi tätä kieltoja tai rajoituksia tai demand, eli kysynnän puolelta me voidaan vaikuttaa teollisuuden tarjontaan. Ja tätä kautta me saadaan tehtyä muutosta, joka ei niin kuin osteta sieltä kansalaisen arjen kulutustosta, vaan aika halva kansalainen itse rakentaa autoja, kaasuautoja muutamat ovat tehneet, mutta silloin puhutaan tämän niin kuin järjestelmämuutoksesta. Jos me onnistutaan Euroopan tasolla tekemään järjestelmämuutosta, niin tämä ei vie kansalaiselta sitä leivän siivusta sitten sähkölämmitykseen tai energialämmitykseen tai kulkemiseen. Ja sen takia mun mielestä niin kuin pitää pystyä keskustelemaan isoista tasoista, mutta antaa myös mahdollisuus niille. Jos tuntuu, että ei halua vaihtaa maitoa kauramaitoon, niin by all means, en itsekään ole sitä tehnyt, vaikka sitten olen niin kuin muuten silloin tällöin tarkkailen ruokailussani terveyttä, mutta myös ilmastovaikutuksia. Ja siitä niin kuin sellaista niin kuin ajattelevaa kansalaista niin pitää jatkuvasti valistaa ja käydä sitä keskustelua. Eikä siihen pitäisi mun mielestä niin kuin tehdä se, että kun tulet maaseudulta tai tästä toisesta lähiöstä, niin sitten me täällä liikaa kategorisoimme.
Ehkä tässä onkin kysymys enemmän siitä että ollaanko riittävästi kuunneltu kaikkia, että onko, hallitseeko mielipide tavallaan, niin kuin, eikö totta, Petri?
Ihan lyhyt. Ilmasto ja luonto. Mä heitän tämmöisen taas pallon ilmaan. Ilmasto ja luonto on usein kaksi aivan eri asiaa. En sodata vastausta, mutta mitä käy Suomen luonnolle sen jälkeen, kun me teemme itsestämme autojen, sähköakkujen johtavan tuottajan ja raaka-aineet tulee Suomen kallioperästä? Tämä on kysymys, josta hämmästyttävä hiljaa ollaan. Siitä on myös vihreät täysin hiljaa. Ja sitä mä en ymmärrä ihan täysin.
Joo, Petri on tässä oikeassa. Tällä hetkellä Eurooppa tuottaa noin 3-4% kaikesta siitä, mitä niin kuin sähköautoilu tarvitsee. Ja jos me meinataan niin kuin edistyä siinä asiassa, niin kuin tavoitteet on, mitä ne tällä hetkellä on, aika kovat, aika kunnianhimoiset, niin ei se silloin voi onnistua niin, että me niin kuin ryöstämme jostakin Kongosta tai Kiinasta tai Siilestä ne raaka-aineet ja niin poispäin. Jos niitä Euroopassa on, niin kuin niitä Euroopassa on, ja Euroopassa niitä sattuu olemaan juuri täällä Suomessa, silloin me joudumme sen asian eteen, että olemmeko valmiita siihen, että kun meillä näitä edellytyksiä kerran on maankuoren sisällä, että meillä täällä tuotet otetaan ne sieltä maankuoresta, jalostetaan ja niistä tehdään esimerkiksi niitä akkuja, joita tarvitaan nyt tästä.
Tämä on mielenkiintoinen kysymys, ja otan tuolta Saksasta yhden esimerkin. Armin Laschet, joka on konservatiivien kansleriehdokas nyt, niin kertoi juuri tuoreessa haastattelussa, häntä kysyttiin, että onko se niin, että autoilun tulevaisuus on sähkö, niin hän sanoi, että hän ei vielä löysi siitä niin paljon vetoa, että akkutuotantokysymys on hankala, ja sitten hän pani kovasti näihin synteettisiin polttoaineisiin. Mutta ennen kuin klousataan tämä ympäristöaihe tässä meidän erikoisohjelmassa, niin otetaan yksi suomalaisiin kiinnostava asia, johon jo viittasin tässä. Petri, ainakin on ollut paljon sen asian sen kanssa tekemisissä, ja se on nämä Suomen metsät ja tämä taksonomia, eli tämän rahoituksen niin kuin ympäristöystävällisyys. Onko tässä nyt vaara, että Suomi jää tässä pienenä maana, metsistä riippuvaisena maana jotenkin jalkoin? Vähän sellainen haju siitä jää.
No, aivan ehdottomasti on vaara, ja sen kanssa tehdään nyt herkeämättä töitä, ja minä ja monet muut, tässä kollegatkin varmasti jakaa samaa huolta, niin kyllä kehotamme kaikkia intressitahoja nyt pitämään kovaa ääntä tästä komissiosuuntaan, ja yritetään saada ne tasapainoisemmaksi ne kriteerit. Tällä hetkellä se, mitä sieltä on tulossa, niin ei ole tasapainossa valitettavasti.
Mauri.
Niin ensinnäkin se jo, mitä tähän mennessä on tullut, on monilta kohdin niin kuin minun mielestä väärin. Siis liian monet näkevät EU:ssa, myöskin EU-parlamentissa, metsät ihan niin kuin suojelualueena. Ei niinkään se talouskäyttö, joka on toinen tärkeä, yksi kolmesta tärkeästä funktiosta, toinen tärkeä funktio, kestävän metsän hoidon, kestävän metsän, siis sen puun käytön huikea merkitys korvaamassa fossiilisia polttoaineita, korvaamassa uusiutumattomia raaka-aineita. Se on meille suuri mahdollisuus, mutta Euroopan sisällä monet katsoo, että tämä mahdollisuus on sekundaarinen, vähäinen verrattuna siihen, mitä metsä tarjoaa niin kuin suojelukohteena, eri asteisen suojelun kohteena. Ja kaikista ehkä pisimmälle viety hullutus tässä on tässä nieluasiassa omaksuttu niin sanottu LULUCF-lainsäädäntö, jota nyt ollaan sitten vielä näillä delegoiduilla päätöksillä vielä täsmentämässä vielä hullumpaan suuntaan. Toivon, että Suomi ja uskon, että Suomi ja me kaikki tässä teemme kovasti työtä, että näin ei kävisi. Nythän nämä uudet esitykset tulee kesäkuun, heinäkuun vaihteessa.
Aivan, eli tämä on hyvin, hyvin
se on tärkeä vaihe.
Tähän loppuu vielä Mia-Petra, tähän onko sulla jotain lisättävää tähän?
On tässä Suomella paljon, tuntuu, että toista kierrosta opettaa, kun viime kaudella käytiin omanlaiset niin kuin metsästrategiat ja annettiin näitä maankäyttömuutos, LULUCF ja uusiutuvien direktiivistä kestävyyskriteerejä. Nyt tämä sama niin kuin oppi täytyy tehdä uudelleen. Ja sitten tähän tuli uutena elementtinä juurikin tämä taksonomia, joka taas kertoo pankeille, että mikä investointi olisi vihreä ja tämmöinen leima. Mutta kun tässä aikaa mennä sekaisin jo juridisestikin se, että mikä lainsäädäntö määrittää kestävyyttä, että kun siitä on tehty vasta kesällä annetaan uusi lainsäädäntöesitys, niin nyt taksonomia sitten liikkuukin jo harmaalla alueella ja antelee leimoja eri lailla, jolloin niin kuin alkaa kokonaisuus hajota. Se on totta, että Euroopan unionissa metsän kestävyys painottuu nyt sinne niin kuin nieluina, eli mitä se vie enemmän kasvussansa päästöjen aiheuttamaa CO2 imeessään kuin edellisenä vuonna. Eli vaikka me niin kuin pidettäisiin täysin huolta Suomen nykyisistä metsistä, niin odotetaan sitä kasvupainetta ja sitä kasvuakin kun on, niin sitä pitäisi olla lisääntyvästi. Ja kyllä siinä sitten niin kuin tulee ehkä tässä kysymyksessä minun mielestä tämä kehä kolmosen sisältä ja ulkopuolelta aika isomman näkyviin kuin sitten jokaisen henkilökohtainen asia, että onko se ymmärrys siitä. Ja mun mielestä meidän vahva viesti Suomena pitäisi kansallisesti löytää, että meillä on suojeltua pinta-alaa enemmän kuin Belgian pinta-ala on, meillä on metsää vähän joka lähtöön ja pitäisi myös antaa kunniamaininta siitä, että on kestävää metsänhuoltoa, josta syntyy niitä raaka-aineita ja materiaaleja. Sitä työtä me tehdään ja se on aika vaikeaa.
Petri Klousa ihan lyhyesti.
Joo, no mä kirjoitin tämän EU:n metsästrategian niin kuin parlamentin kannan siihen ja voisin pitää tästä pitkän esitelmän, mutta tässä kollegat ansiokkaasti kertovat kaikki avainasiat siitä. Semmoinen havainto jälleen heidän kysymyksen ilmaan. Rahoituslaitokset, business ylipäätään, on erittäin innokkaasti lähdössä hyvin etukenossa näihin, koska he haluavat olla ensimmäisenä. He eivät halua hävitä kilpailua. Ja he näkevät, että tämä on megatrendi. Ja silloin on olla niin kuin todella vaikea. Siis tässä on tapahtumassa historiallinen muutos. Me ei tiedetä vielä kuinka iso, mutta on menossa erittäin voimakkaasti niin kuin vihreäksi tämä politiikka. Sitä on tapahtunut jo vuosia. Se suunta jatkuu edelleen. Ja mä olen huolissani siitä, että jälleen kerran, että säilyykö tämä järki ja tasapaino tässä vauhdissa.
Se oli erinomainen kluusaus tähän ympäristöasiaan. Kiitos kaikille. Jatketaan näiden EU:n kannalta tärkeiden tulevaisuuden haasteiden perkaamista. Eurooppa edellä erikoisohjelman vieraiden eli Mia-Petra Kumpula-Natrin, Petri Sarvamaan ja Mauri Pekkarisen kanssa. Kaikki siis europarlamentaarikkoja. Nyt puhutaan taloudesta ja keskitytään nyt tähän yhteiseen elvytysrahastoon, jonka tietyllä tavalla pitäisi olla tällainen ponnahduslauta meille pois tästä koronapandemiasta ja ennen muuta sen pitäisi olla nimenomaan tulevaisuutta rakentava rahasto, jolla tehdään Euroopan taloudesta kriisikestävämpää ja investoidaan ympäristöön ja digitalisointiin. Jos kärjistää, niin voi sanoa, että jakolinja tämän suhteen, sitten kun katsotaan sinne tulevaisuuteen, niin menee niin, että toisten mielestä piru on viemässä koko käden, koska sille annettiin pikkusormi, eli otettiin yhteistä velkaa. Sitten toiset taas sanoo, että tästä alkaa hieno uusi yhteisvastuun aika, jolloin me pidämme paremmin toisistamme huolta. Mitä mieltä, Mauri, onko pidettävä huolta siitä, että tämä on kertaluontoinen tämä elpymisrahasto, erityisesti se, että otetaan yhteistä velkaa, vai pitääkö ruveta rakentamaan tästä sellaista välinettä, jota voidaan käyttää myös jatkossa?
No totta kai on tehtävä kaikki mahdollinen, että noin tapahtuisi. Siis niin, että tämä jää ainutkertaiseksi toimeksi.
Miksi?
No sen takia, että tämä nyt jo muuttaa EU-luonnetta. tähän saakka tämä ei ollut mahdollista, että yhteisesti otetaan velkaa. Ja sitten eihän se velanotto sinänsä ole mikä iso juttu verrattuna siihen periaatteelliseen muutokseen, mikä tapahtuu. Aikaisemmin kun otettu yhteistä velkaa, se on myönnetty velkana niille, jotka ovat eniten sitä tarvinneet, niille maille ja erässä tapauksessa pankeille. Mutta nyt otetaan yhteisesti velkaa ja annetaan lahjoja, avustuksia yksittäisille maille. Enemmistö koko siitä potista on
näin. Ihan
ja se on
tarve.
Iso, no kysymys kuuluu, että entäs jos eri maat olisivat ottaneet saman summan, vaikka vähän suuremmankin, tai otettu yhteisvastuulla markkinoilta velkaa ja myönnetty se lainoina näille eri jäsenmaille. Mutta nyt sitä myönnettiin avustuksena valtaosa. Ja tämä on iso periaatteellinen muutos. Ja tämän niin kuin toistuminen minusta, se muuttaa luonnet. Se muuttaa EUn tulonsiirtounioniksi ja...
Mutta eikö se EU on nyt jo tulonsiirtounioni?
No se nyt on tietyllä tavalla, mutta se leimallisesti siitä tulee silloin tulonsiirtounioni. Musta on erittäin tärkeää, että tästä pidetään huolta. Elvyttää pitää vaikka vähän enemmänkin kuin tällä 750 miljardilla euroa. Itse asiassa Eurooppa elvyttää 6 000 miljardilla euroa.
Niin,
silloin kun otetaan kansalliset rahat mukaan ja niin poispäin. Tässä ylitettiin monta tärkeää paalua ja se oli minusta huono. No EUn johtajathan sitovat tämän päätöksensä tähän monivuotiseen rahoituskehykseen MFF:ään ja tämä teki niin kuin sitten hankalaksi esimerkiksi itselle äänestää loppuäänestyksessä sitä vastaan. Tein kaiken niin kauan kuin oli mahdollista, että tällaista avustusmuotoista tukea ei käyttöön otettaisiin ja sitten kun se sidottiin kuitenkin yhteen MFF:ään, niin sitä oli vaikea enää vastustaa. Pidän erittäin tärkeänä, että tätä ei toisteta tätä ratkaisua, mikä nyt tehtiin.
Mitä mieltä Mia Petra?
No eduskunnan suuressa valiokunnassa toimi 11 vuotta ja viime sen 2008 kriisin aikana vielä sitten sen jälkeisessä hoidossa myös puheenjohtajana ja seurannut tarkkaan myös tuota eduskunnan perustuslakivaliokunnan ja muiden kaikkea tätä kansallista keskustelua ja kyllähän siinä Suomen eduskunta, Suomen hallitusta evästi, että sitä niin sanottua avustusten osuutta pitää pienentää ja siinähän sitten hallitus sitä onnistukin pienentämään muiden niiden maiden kanssa, jotka eivät halunneet tämmöiseen, että annetaan avustusta tietyille maille, niin pienentämään sen 110 miljardia, että sitten lopulta sitä jäi se 390 miljardia.
Mutta iso kysymys siitä, pysyvä vai semmoinen tulevaisuuden väline?
Juuri tämä, mitä Mauri tuossa hyvin kuvasi siitä, että siinä sitten annettiin tämä avustus. Ja kyllä siinä monella oli mielessä Italia. Tai Helena Petäjistö kirjoittaa, että jotta suomalaiset ymmärtävät Italian tilanteen, niin se olisi se, että meiltä olisi kaikki metsät palannut. Kun me äsken puhuttiin metsästä ja metsän työpaikoista ja taloudesta, niin kyllä tässä tuli tämmöinen solidaarisuustyökalu silloin, että me niin kuin autetaan Euroopan unioni ja euromaat ylös, eikä se ollut sitten enää vain niin kuin euroissa ja markoissa. Ja tämän keskustelun ymmärsin myös Angela Merkelin niin kuin suunnan muutokseen, että nyt meillä on yhteinen talousalue, meillä on yhteinen poliittinen alue ja nyt täytyy löytää se. Mutta mäkään en toivo, että tämä olisi niin kuin se tuleva malli ja mun ajatus menee enemmän myös tämmöisestä strategisesta autonomiasta, mitä Euroopan pitäisi tässä globaalitilanteessa tehdä, että meillä on teollisuuden alat, jotka pärjää, että me olisi 90% akkuja tuomassa, vaan niitä pystyttäisiin tekemään. Me pystyttäisiin vastaamaan teknologian murroksessa Kiinan.
Eli nyt puhut siitä, että sitä rahaa pitäisi panna oikeisiin asioihin.
Se raha lähtee nyt sitten kansallisessa kuorissa niille jäsenmaille, eikä niin, että meillä olisi iso eurooppalainen ohjelma, jossa katsottaisiin, missä kannattaa tehdä autoa, missä akkua, miten saataisiin rakennettua eurooppalaista. Ja tämä on mun mielestä se niin kuin hankala puoli, että
heikkous jäsenmaiden tavallaan tässä rahastossa.
Niin, että toisaalta vähän niin kuin enemmän Eurooppaa, että ei niin, että tulee Euroopan strategia, jossa sitten kyllä digitaaliset ilmastoja tehdään, mutta sitten ne tehdään kansallisina paloina. Ja niin mun mielestä se olisi niin kuin se tuleva. Että mä en myöskään niin kuin näe tätä, että tämä niin kuin suomalaiseen malliin ja meidän valtiosääntöön oikeastaan sopisi tällaisena. Että kyllä jotain yhteisvelkaa otetaan, mutta silloin se on yhteisiä ohjelmia, eikä niin, että osa yhteisesti rahoitetaan, mutta kuitenkin kansallisesti katsotaan. Ja tätä tasapainoa tullaan keskustelemaan tulevat pari vuotta.
Petri.
Jos ymmärsin Mia Petran monipuolisen trokeen oikein, niin huoli on hyvin lyhyesti siis siitä, että käytetäänkö rahat järkevästi. Ja tämä on se, mistä pitäisi keskustella paljon enemmän. Mä lähdin politiikkaan 50-vuotiaana, niin mä en ole koskaan oppinut kovin varovaiseksi näissä lausunnoissani. Ja sanon nytkin todella suoraan. Tässä keskustellaan täysin vääristä asioista tällä hetkellä Suomessa. Yksi asia, mikä on oikea, mistä keskustellaan, on juuri se, mitä Maurikin sanoi. Tästä ei niin kuin yhtäkkiä tuosta vaan voida tehdä mitään tällaista pysyvää järjestelyä. koska silloin menee todella monia asia uusiksi. Meillä suomalaisilla on ollut systeemi, jossa me niin kuin suhtaudumme hyvin eri tavalla tähän velan ottamiseen, velan maksamiseen ja siihen, että se on jokaisen oma homma ja vastuu. Tämä on tärkeä asia poliittisesti, tästä kannattaa pitää huolta, mutta paljon enemmän pitäisi puhua siitä, että mikä on tämän kokonaismerkitys Suomelle ja Euroopalle.
Eli vähän sama, mitä Mia Petrakin tuossa sanoi.
Kyllä joo. Ja nyt sitten, jos otetaan taas semmoinen vähän niin kuin isompi ja pitempi kaukoputki ja katsotaan, että mitä maailmalla tällä hetkellä tapahtuu. Yhdysvallat elvyttää nimenomaan jakamalla ja kylvämällä rahaa aivan eri kertaluokassa kuin Eurooppa. Ja ylipäätään niin kuin suurin osa taloustieteilijöistä on sitä mieltä, että tämä ei tällä hetkellä ole ollenkaan meidän suurin ongelma. Joten meilläkin voitaisiin pikkusen niin kuin ottaa toisenlainen perspektiivi. Ja sitten toinen asia, mistä ei puhuta lainkaan. Siis se, mikä tässä on ongelma tässä elvytysvälineessä, on se, että se tulee liian myöhään ja sitä tehdään hirvittävällä kiireellä EU:ssa tällä hetkellä. Komissio on jumalattomassa paineessa. Isot jäsenvaltiot, mukaan lukee Saksa, ovat sitä mieltä, että nyt äkkiä vaan sitä niin kuin hyväksytte sitä kansallista suunnitelmaa ja rahat täytyy saada nopeasti jakoon.
Ja siinä laiminlyödään tämä valvonta.
No me ollaan saatu tässä, näissä neuvotteluissa saatiin ihan merkittävä valvontarooli ja yritetään pitää siitä kunnolla huoli. Mutta tietysti
eihän teillä mitään sitovaa, eihän parlamentilla mitään sitovaa mahdollisuutta.
Ei ole, mutta
te ette voi estää mitään, mutta voitte tietysti keskustelua herättää.
Ei, mutta kyllä meillä valvontarooli tulee tähän elpymisvälineeseen. Mutta siis se, että kun kiireellä jaetaan, niin ovatko ne suunnitelmat sellaisia, että se euro poikii kaksi lisää. Tämä on se, niin kuin mihin viittasin, että hyvä. Tämä on se suuri huoli.
Mauri.
Hyvä, että Petteri, niin kuin sinänsä kannattaa sitä, että elvytetään, pannaan paljon rahaa liikkeelle. Äsken jo todettiin, että Eurooppa tulee laittaneeksi todennäköisesti aika lähelle 7000 miljardia euroa. Se on aika lähellä muuten sitä USA-panostusta,
no,
6000 miljardia euroa. Että kyllä me ollaan niin kuin samoissa lukemissa. Euroopan keskuspankki tulee ostaneeksi näitä valtioiden velkapapereita ensi vuoden maaliskuuhun mennessä yhteensä 5000 miljardilla eurolla. Aivan huikeita lukemia, niin poispäin. Ja jokinlainen ongelma, joka nyt kuitenkin sitten hoituu jollakin tavalla, niin on todellakin se, että yhtäkkiä nyt laitetaan avustusmuotoista rahaa niin paljon liikenteeseen, että on maita Euroopan unionin alueella, jotka saavat suhteessa budjettiinsa 10% avustusmuotoista tukea. 10% suhteessa sen asianomaisen maan yhden vuoden budjettiin. Enimmillään kansantuotteista tuo avustuksen osuus on 15%, se on Kroatian kohdalla. Nämä on niin huikeita summia, että kun ne pannaan yhtä aikaa liikkeelle, se, että tulevat kun nuo rahat käytettyä edes sitten tarkoituksenmukaisella tavalla,
olisi ollut
se on iso valvontatehtävä kaiken kaikkiaan.
Mutta eikö tosiaan olisi ollut parempi niin, että aika monet on sanonut kuitenkin sitä, että oltaisiin tehty jotain isoja eurooppalaisia hankkeita, olisi mietitty jotain akkutuotantoa tai olisi mietitty jotain tällaisia
asioita. Joo, mutta ei ole.
Kansallisten ohjeiden sisään, että kun
sanotaan ilmastoja mutta näin. Mutta jos nyt katsoo, mä katsoin Saksan ja Ranskan ohjelman teille aika huolella läpi. Ja sehän on käytännössä Saksassa arvioidaan 20% on asioita, jotka olisi joka tapauksessa tehty. Eli tavallaan niitä uusia impulsseja, joita tällä olisi ehkä pitänyt tehdä.
Ei ole tarpeeksi integraatiota.
Me ollaan tässä meppeinä, että jäsenmaat sen torppuu.
Parlamentin budjettivaliokunnassa, jossa istun ja olin siinä 5 vuotta eka varapuheenjohtaja just äskettäisellä kaudella, niin meillä on jatkuvasti juuri tämä huoli. Meidän pitää saada enemmän tehtyä tätä yhteisellä päätöksellä. Ja
eli enemmän Eurooppaa eikä vähemmän Eurooppaa.
Enemmän Eurooppaa.
Nyt on sitten kaikki lisäksi että valtiontukisäädökset on pantu telakalle. Niitä ei noudateta sillä tavalla, kun aikanaan on sovittu. On niin kuin annettu erittäin paljon löysiä ja eräät rahoitusinstrumentit ovat luonteeltaan sellaisia, että rahaa niistä voidaan myöntää jopa yksittäisille yrityksille, jopa 100% siitä hankkeen kokonaiskustannuksesta. Mitkä vaikutus tällä on yhteisillä sisämarkkinoilla kilpailuneutraliteettiin eri maissa olevien yritysten, saman toimialan yritysten välille? Kyllä tässä on erittäin monia suuria vaaroja ja valvontatehtävä, johonka Petri tässä viittaa. Meillä on jonkunlainen valvontatehtävä parlamentilla, mutta kyllä se on hyvin pitkien niin kuin lankojen päässä. Kyllä tässä komissio ja jonkun verran neuvosto on tietysti ensisijassa sen valvonnan kanssa.
Mun elvytyshuoleni, halusin vielä sanoa, kun Yhdysvaltoihin verrattiin, niin kuitenkin viimeaikaiset laskelmat olisi niin, että Yhdysvallat pääsisivät koronaa edeltävälle kasvu-uralle jopa hieman yli ja Euroopassa edelleen oltaisiin jäämässä jälkeen. Eli nyt todellakin toivotaan sitten, että osutaan oikeisiin kohtiin ja jopa nelinkertaisesti laskettaisiin saatavan yhdestä eurosta se yksityiset investoinnit mukaan lukien, että ollaan arvioitu, että tämä elvytys olisi sitten niin kuin 3 miljardin niin kuin lisää yksityiseltä puolelta, kun saadaan oikeisiin kohtaan. Ja sillä lailla niin kuin tämä palaa tähän alkuun, että kun teemme ilmasto- ja tulevaisuuskestäviä teknologia, voittokulkuja, niin me olemme niin kuin luomassa työpaikkoja täällä, emmekä vaan käyttämässä muiden tekemiä teollisuustuotteita.
Ihan lyhyesti, Petri.
Se iso kysymys Suomelle ja suomalaisille, mä oon ymmärtänyt tästä meillä käydystä keskustelusta, on se, että kannattaako Suomen vai eikö Suomen kannata. Et sitä tuolla on paljon ihmisiä ympäri Suomea, jotka on sitä mieltä, että tämä on aivan hirvittävää, että me niin kuin maksetaan italialaisten pizzat ja muuta. Siis lyhyt vastaus, ehdottomasti kannattaa, koska tässä on kyseessä Suomen ensinnäkin koko geopoliittinen peruskallio on EU:ssa. Ja jos me lähdetään niin kuin kaatamaan tätä systeemiä, niin mä en ole ainakaan siinä mukana.
Hyvä, se oli hyvä klousaus, geopoliittinen peruskallio. Mennään erikoisohjelmassa eteenpäin. Ja mennään ulko- ja turvallisuuspolitiikkaan lyhyesti vielä tässä lopussa. Tämä on siis edelleen Eurooppa edellä erikoisohjelma ja meillä on vieraana täällä europarlamentaarikko trio Mauri Pekkarinen, Petri Sarvamaa ja Petra Kumpula-Natri. Donald Trumpin valtakausi USA:ssa oli Euroopalle yhtä painajaista. Mä luulen, että siitä ollaan kaikki samaa mieltä. Nyt sillä suunnalla näyttää aika paljon paremmalta, joku voisi sanoa näin, mutta Kiinan ja Venäjän kanssa riittää yhä enemmän haasteita. Petri, oletko sitä mieltä, että Euroopan pitäisi nyt tiukasti ajaa USA:n kylkeen ja olla näissä hankkeissa mukana, mitä ulkoministeri Blinken ja Biden ajavat suhteessa Kiinaan ja myös Venäjään?
Kyllä, ehdottomasti. Suuresti ottaen menemättä nyt erilaisia, siellä on tietysti vähän nyansseja ja yksityiskohtia, mutta iso tämmöinen strateginen valinta pitäisi olla aivan selvä Euroopan unionille ja se on juuri tämä, että ajetaan samaa raidetta Yhdysvaltojen kanssa. Mehän olemme myöskin keskenämme kilpailijoita. Mutta siis Yhdysvaltain ja EUn välinen suhde on tietenkin aivan perusasetelmaltaan jo täysin toisenlainen kuin vaikkapa Kiinan ja EUn välinen suhde. Tai Venäjän ja EUn välinen. Jokainen ymmärtää sen, kun katsoo niitä ongelmakohtia, mitä meillä on Venäjän kanssa. Ja minkälaiset uhkakuvat meitä odottaa Kiinan kanssa. Ja osa niistä on ehkä liioteltuja, mutta mä otan ainakin ne hyvin vakavasti. Siis tämän pitkän, niin kuin meidän lasten lapset ja Kiina tässä maailmassa ja tässä tilanteessa. Niin
ja siellä on aika akuuteakin turvallisuuspolitiikka, jos katsotaan ekonomistin on tuoretta kantta, niin maailman vaarallisin paikka Taiwan, mitä sieltä tulee
esimerkiksi tapahtumaan. Joo, ei tarvitse mennä 4 sukupolvea eteenpäin, kun katsoo, mitä Kiina tekee esimerkiksi digiteknologialla kontrolloidakseen. Ja se rupeaa ulottamaan niitä lonkeroitaan myös sen oman suoran vaikutusalueensa ulkopuolelle, niin Eurooppaan kuin Yhdysvaltoihin. Ja tässä pitää olla todella hereillä. Tästäkin syystä vastaus on ehdottomasti kyllä. EU ja Yhdysvallat samaan pussauskoppiin.
Otetaan tähän kaikilta sama kysymys, Miia-Petra. Mitä mieltä olet? Pitääkö meillä olla enemmän tätä strategista autonomiaa? Sitäkin voi olla samaan aikaan, kun ollaan, vai onko syytä lähteä todella siitä, että Yhdysvallat on sitten kuitenkin se meidän keskeinen ikään kuin akseli, jonka kautta me peilaamme Venäjää ja Kiinaa?
Mun mielestä meidän pitää nimenomaan tehdä strateginen autonomia, jotta me olemme hyvä pelikaveri Yhdysvaltojen kanssa. Mä oon Yhdysvaltojen delegaation varapuheenjohtajana viikoittain yhteydessä ja olin myös vanhan hallinnon aikana, kerkesin olla loppukauden. Se ei ollut senaattoreiden ja kongressiedustajien kanssa painajasta.
Siellä oli
ihmisiä ja siellä oli se Yhdysvallat näyttäytyi eriltä, kun pystymme keskustelemaan parlamentaarikkojen kanssa ohi tämän pelkän Trumpin hallinnon. Mutta ei täällä ole niin kuin nytkään niin kuin sillä lailla, että vaan taputella. Meillähän on asioita neuvoteltavana pöydällä. Kauppavaliokunnassa ollaan edelleen huolissaan. Siellä on terästulleja ja montaa muuta niin kuin ratkaisematonta asiaa Airbus-Boeingin välillä neuvottelu. Taukoja, mutta yhteys on nytten ja mä
keskustellaan sivistyneesti.
Kyllä, ja yleensä vaan keskustellaan, eikä odoteta yllätyksiä, vaan niin kuin neuvotellen. Ja tähän niin kuin on hyvä rakentaa perustaa. Ja mun mielestä Eurooppa ei voi niin kuin tavallaan heittäytyä siihen, että Yhdysvallat hoitaa. Että sekään ei ole mahdollista. Me olemme suurempi talous. Me olemme rakentamassa omaa strategista autonomiaa, jotta me voimme olla myös vahva kumppani. Niin kuin Petri sanoi, me olemme myös kilpailija ja sitä täytyy myös tuoda tänne. Digitaalisella sektorilla me tiedämme, että meillä on omat haasteensa jättien kanssa. Meillä on eri näkemyksiä verotuksellisista kysymyksistä. Mutta nämä on asiat, jotka kumppanit voivat neuvotella tai strategiset kilpailijat voivat neuvotella. Ja mä olen vielä aika toiveikas kansainvälistenkin niin kuin VTOn ja Pariisin ilmastosopimuksen tällaisten kansainvälisten työkalujen kanssa, jossa niin kuin yritetään kierroskierrokselta pitää Kiinaa mukana, mutta olen aika valmis myös sitten hyppäämään jossain vaiheessa eteenpäin, että tehdään sitten niiden maiden kesken, jotka haluaa. Ja on kiinnostavaa nähdä kesäkuussa, kun Biden tulee toivottavasti Euroopan parlamenttiinkin käymään, saadaanko sitten paperille jotain uutta. Komissio esitti tämmöistä kauppa- ja teknologianeuvostoa ja saadaanko siihen sitten kuinka paljon pokeja sieltä suoraan hallinnosta keskustelussa, joita olen itsekin käynyt, sanotaan, että no kannattaako tämmöisiä paperitiikereitä tehdä, vaan että katsotaan myös todellista agendaa ja sehän lupaa hyvää. Mutta meillä on olemassa oma naapurimme Venäjä, meillä on olemassa myös Kiinan omia suhteita, mutta mä näen myös niin, että jos valinta täytyy tehdä demokraattisten maiden kesken tai autoritaaristen maiden kesken, niin demokratioiden täytyy toimia vahvemmin yhdessä ja EUn ja USAn
nyt annetaan kuitenkin vielä myös Maurille sanoa tähän loppuun, että mitä mieltä tästä ulko- ja turvallisuuspoliittisesta suhteesta?
No joo, isossa kuvassa kyllä meidän täytyy ja kannattaa tarttua siihen käteen, minkä uudestaan USA on Euroopalle ojentanut. Trumpin aikaa asiat olivat vähän toisen ja nyt kannattaa palata tuohon kumppanuuteen, mikä meillä Yhdysvaltain kanssa oli. Mutta nyt tämän jälkeen sanon heti, että kyllä Euroopalle on tärkeä myöskin vissi strateginen autonomia. Siis sen vahvistaminen, siis siitä huolen pitäminen, että jos maailmalla suuret käyvät muutoin kovaa kisaa keskenään, niin meillä kuitenkin siinä määrin toimii yhteys myöskin suoraan. Otetaan nyt esimerkki Kiina. Jos Kiina lopettaa tiettyjen keskeisten kriittisten raaka-aineiden tuomisen Eurooppaan, niin vaikkapa lentokoneteollisuus tai monet muut niin kuin digiteknologian yritykset ja suuret hankkeet Euroopassa toppaisi muutaman kuukauden sisällä siihen. Eli kyllä meidän pitää niin kuin vahvistaa ensinnäkin omaa strategista vahvuutta riippumatta siitä, että mitä muualla tapahtuu, mutta pitää myöskin edellytyksiä siihen, että tarvittaessa me pystymme puhumaan myöskin Kiinan kanssa ja myöskin Venäjän kanssa. Ja tämän lisäksi, kun katsotaan, miten EU-jäsenmaat, yksittäiset jäsenmaat, toimivat. Saksa, Ranska, monet muutkin maat. Kyllä nekin ylläpitää myöskin bilateraalisia suhteita, hyviä suhteita, vaikkapa Kiinaan tai Venäjään. Ja Suomelle, joka on tuossa Venäjän naapurina, on aivan erityisen tärkeä mielestäni se, että meillä myöskin, niin kuin näillä isoilla eurooppalaisilla, meillä säilyy bilateraaliset yhteydet myöskin meidän tärkeimpiin naapureihin.
Kiitoksia Mauri, kiitoksia Petri, kiitoksia Mia Petra hyvästä ja inspiroivasta Eurooppa-päivän keskustelusta. Tämä on Eurooppa edellä -ohjelman erikoisjakso, joka tehtiin yhteistyössä Euroopan parlamentin kanssa. Se julkaistaan myös podcastina Podplayssa ja kaikilla tärkeimmillä podcast-alustoilla. Jos ohjelma miellytti, vinkatkaa kavereille, että kuunnella voi myös jälkikäteen.
Kun käy näin. Älä tingi, ota kingi. Pilkington, se on tuulilasien ykkönen Suomessa. Löydä sinua lähin asennusliike osoitteesta tuulilasirikki.fi.
Laatua.